Вы слухаете Радио Свобода.
Сьогодні вівторок, 23 красавіка. Зараз про події дати сьогоднішнього дня у Білорусі, світі і історії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибуде у Мінськ для уделу посяджения объединенной коллегии оборонных ведомств двух краин.
У Национальном прессовом центре отбудется прессовая конференция «Чернобыль, Беларусь. 27 годов после техногенной катастрофы».
Организация объединенных наций отмечает Всесветный день книги и авторских прав.
У Брюсселе отбудется нарада министров замежных справ Украины НАТО, а так само перемовы помеж дзярсакратаром США Джоном Керри и керовником МЗС России Сергеем Лавровым.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1586 годзе Нясвіж атрымаў магдэбургскае права і герб.
У 1794 утварылася найвышэйшая літоўская рада, рэвалюцыйны ўрад вялікага княства літоўскага падчас паўстання Тадэуша Касцюшкі.
У 1917 спектаклямі Паўлінка Янкі Купалы і ў зімовы вечар Элізы Ажэшкі ў Менску адкрылася першае беларускае таварыства драмы і камедыі.
У 1985-м савецкі лідар Міхаіл Гарбачоў упершыню абвясціў пра пачатак перабудовы палітыкі палітычных і эканамічных рэформаў у СССР.
У 2007 годзе утвораны беларускамоўны канал з падарожнікам ад тэлебачання «Белсат».
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1886-м Змітрок Бядуля, беларускі пісьменнік.
У 1891-м Сергей Прокофьев, расійскі кампазытар.
У 1904-м Паўлюк Трус, беларускі паэт.
У 1934-м Уладзімір Конан, беларускі філозаф, гісторык, літаратурны крытык.
У 1940-м Віктор Касько, беларускі пісьменнік.
Гэты дзень памерлі.
У 1564-м Уільям Шэкспір, ангельскі драматург і паэт.
У 1616-м Мігель Сервантэс, іспанскі пісьменнік, раманіст, драматург і паэт.
У 1923-м Ігнат Канчэўскі, псеўданім Ігнат Абдзіраловіч, паэт, філозаф і публіцыст.
У 1991-м Зміцер Касмовіч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, выдавец.
У 2004-м Алесь Пісьмянкоў, беларускі паэт.
У 2007-м Барыс Ельцын, прэзідэнт Расіі.
Цытата дня.
Векавое дасведчанне кажа нам, што вольнага развіцця нашага духу не запаўняе ні заходняя, ні ўсходняя культура, бо яны абяртаюцца ў формах гвалтоўнага, людаежнага месіянізму. І розніца між імі толькі ў назовах, лёзунгах, а іх аціскаючыя ланцугі аднолькавыя для нашага духу. Трэба шукаць на другіх шляхах. Ігнат Абдзіраловіч, адвечным шляхам.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучэла напярэдадні ўвечары.